Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah.
Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa'udhu billahi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Hutuba hii alifa mtukufu ni ya tarehe 4 mwezi wa 4 2014. Alifa mtukufu ayyadhaullah taala min sirizina anasema kwamba leo mimi nitasoma baadhi ya maandiko ya Sayyidina Muhammad alayhisalatu wassalam kuhusiana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Katika maandiko haya Sayyidina Muhammad alayhisalam ameeleza uhakika wa mapenzi ya Mungu ni nini, na vile vile ameeleza siri ya kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu na filosofia yake ni nini. Na vile vile sisi ambao ni wafuasi wake, yeye alitutegemea nini kuhusu mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na kuhusu mapenzi ya Mungu tunatakiwa tufanye nini na tuwe na hali gani. Katika maandiko haya nitakayosoma ameeleza mambo haya yote. Kwa hiyo kila neno la sinama la salatu salam ni muhimu na ni mwelekeo kwa ajili yetu. Kwa hiyo kuna haja ya kusikiliza kwa makini sana, ili sisi kwa kuelewa roho ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu tuweze kuongeza mapenzi haya na tuweze kurekebisha hali ya imani yetu. Sayyidina Muhammad alayhisalam anasema kwamba mapenzi si kitu cha kuonyesha tu wengine, bali hii ni miongoni wa uwezo na nguvu aliyopewa mwanadamu. Na uhakika wake ni kwamba moyo unaanza kupenda kitu kisha unaanza kuvutika kwake. Kama sifa za kitu zinapatikana wakati kile kitu kinapokuwa katika hali yake ya kikamilifu, vile vile ni hali ya mapenzi. Sifa zake zinaonekana, zinapatikana wakati mapenzi yanapokamilika na yanapokuwa katika hali yake ya juu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba Mwenyezi Mungu anasema kwamba Mwenyezi Mungu amesema wa ushrebu fi kulubihimul ijla, yani walimpenda ng'ombe kiasi hiki kwamba ng'ombe walikunywa kama ni maji tamu. Wakati mtu anapompenda mtu anamkula au anamkunywa na anakuwa na sifa zake, na kadiri anapokuwa na mapenzi zaidi, vile vile anayempenda anavutika upande wa sifa zake mpaka anakuwa kama ni mwili wake. Hii ndiyo ni siri kwamba yule ambaye anampenda Mwenyezi Mungu, yeye sawa na uwezo wake anapata sifa zake na anapata nuru ambayo inapatikana ndani ya Mwenyezi Mungu. Lakini wale wanaomfuata shetani wanapata giza ya shetani. Hii ndiyo ni siri ya mapenzi, yani kufuata sifa za Mwenyezi Mungu. Nilipoeleza maana ya maarifa, nilieleza kwamba mtu hawezi kupata maarifa mpaka awe na elimu ya sifa zote za Mwenyezi Mungu. Kisha baada ya kupata maarifa, anapopiga hatua mbele, kule anakuta mapenzi, na mapenzi yanakamilika wakati mtu anapofuata sifa za Mwenyezi Mungu. Si hii kwamba ajue tu kuhusu sifa, bali analazimika kufuata sifa zake na apake rangi ya sifa za Mwenyezi Mungu juu yake, ndipo anapata nuru ya Mwenyezi Mungu. Kisha anasema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam uhakika wa mapenzi unahitaji kwamba mtu kwa moyo safi apende sifa zote za mpenzi wake, na kwa ajili ya kujizama katika sifa zake awe tayari kwa roho safi, ili kwa kujizama katika mpenzi wake apate maisha anayoishi mpenzi wake. Anaye mpenda mpenzi wake anazama katika mpenzi wake na anapiga picha ya mpenzi wake kiasi hiki kwamba anamkunywa, na inasemwa kwamba kwa kuwa pamoja naye au kwa kujizama katika mapenzi yake anakuwa amezama kwa kikamilifu katika mapenzi yake. Kisha kwa kueleza mapenzi ya Mwenyezi Mungu yanatakiwa yawe ya aina gani, kuhusu hii sinama la salatu wa salama anasema kwa kutoa jibu la shutuma za padri Fateh Masih ambaye alimwandikia barua sinama la salatu wa salama, na alileta shutuma mbalimbali, na sinama la salama alitoa majibu yake. Alileta shutuma hii kwamba Waislamu hawampendi Mwenyezi Mungu bila kuwa na tamaa yoyote. Wao hawakupewa mafundisho kwamba kwa sababu ya sifa Mungu anatakiwa apendwe na afuatwe. Kwa kujibu shutuma hii, sinama la salama amesema kwamba imewazi kwamba shutuma hii inakuja juu ya Injili, si juu ya Qur'an tukufu, kwa sababu katika Injili hakuna mafundisho ya aina hii kwamba Mungu anatakiwa apendwe kwa sababu ya sifa zake au aabudiwe kwa sababu ya sifa zake, lakini Qur'ani imejaa na mafundisho ya aina hii. Qur'ani imesema waziwazi kwa mafaskurullah ka zikrikum abaakum au ashadda zikra, na wallazina amanu ashaddu hubban lillah, yani mkumbuke Mwenyezi Mungu kama nyinyi mnakumbuka babu zenu au zaidi ya hayo. Na waaminio shani yao ni kwamba wanampenda Mwenyezi Mungu kushinda vitu vingine vyote, na mapenzi ya aina hii hawafai na mama zao na wala baba zao, wala hawapendi hata nafsi zao kama wanampenda Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema kwamba hababa ilaikumul imana wa zayyanahu fi kulubikum, yani Mwenyezi Mungu amefanya imani yenu kuwa mpenzi wenu, na amefanya imani iwe kitu cha kupenda. Na amesema Mwenyezi Mungu, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Aya hii inaeleza haki za Mwenyezi Mungu na haki za wanadamu. Amesema kwamba tumeshawahi kueleza haki za Mwenyezi Mungu, yani katika kitabu alichoandika anatoa dalili yake, reference yake, kwamba katika kitabu hiki nimeshawahi kueleza haki za Mwenyezi Mungu ni nini. Katika kitabu hiki Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam ali eleza kuhusu haki za binadamu, na kuhusu hii alisema kwamba haki za binadamu ni kwamba mwaminio amrehemu mkafiri. Nini haki za wanadamu? Na amhurumie ikiwa anatakiwa ahurumiwe, na anatakiwa aondoe maradhi ya mwili na maradhi ya kiroho, yani hata kama ni kafiri ikiwa na maradhi ya kimwili au ya kiroho, anatakiwa muamini ahuzunike kwa sababu ya maradhi yake haya. Hizi ni haki za wanadamu. Hapa jibu la jambo hili pia limetolewa kwamba namna gani tunaweza kumpenda mkafiri. Watu wengine wanaleta shutuma kwamba sisi tunasema kwamba mapenzi kwa wote, hii haiwezekani itokee hivi. Jibu lake limetolewa kwamba kumhurumia mkafiri na kurekebisha hali ya imani yake na kutimiza mahitaji yake ni sawa sawa na kumpenda mkafiri. Si maana yake kwamba kwa kumpenda mkafiri maana yake ni kwamba tuanze kufuata dini yake au mambo yake ya ukafiri. Ikiwa mtu ni mwaminio na kumpenda mwaminio ni kwamba kuiga na kufuata vitendo vyake vizuri na mfano wake mzuri ni kumpenda yeye. Lakini kama ana makosa kurekebisha makosa yake ni sawa sawa na kumpenda mwaminio. Na kuwahurumia wanadamu wote ni dalili ya mapenzi yao. Mapenzi si maana yake kwamba mtu aanze kufuata vitendo vyake vibaya na aseme kwamba mko nampenda ndio maana nafuata vitendo vyake vibaya. Kuhusu haki za wanadamu, Sayyidina Ali Islam amesema kwamba kuwalisha chakula mafukara na maskini na wale ambao wanataka msaada wao wasaidiwe, na wale ambao wamechukua deni kulipa deni yao pia ni mapenzi. Na mtu anatakiwa afanye ihsani, asifanye uadilifu tu. Na ihsani ni hii kwamba mtu asaidie watu wote, vile vile haki za binadamu. Maana yake ni hii pia kwamba atimize haki za wanadamu kwa ajili ya kupata ridha ya Mwenyezi Mungu. Hayo yote alisema Sayyidina Ali Islam katika kitabu chake kitwacho Chashma ya Masihi, Chemchem ya Masihi. Sayyidina Ali Islam anasema kwamba kuhusu haki za Mwenyezi Mungu, aya hii innallahi ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'izil qurba, maana ya aya hii ni hivi kwamba kwa uadilifu mtii Mwenyezi Mungu ambaye alikuumba na alikulisha na anakuangalia, hii ni haki yake kwamba wewe pia umfuate. Ikiwa una imani zaidi umtii Mwenyezi Mungu kwa ihsani, kwa sababu yeye ni yule aliyekufanyia ihsani na huwezi kuhesabu ihsani zake alizofanya juu yako. Na ni dhahiri kwamba juu ya daraja ya uadilifu ni ile daraja ambayo wakati wa kutii azingatie ihsani ya Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu mtu akiendelea kukumbuka ihsani za Mwenyezi Mungu katika hali hii atakumbuka sifa za Mwenyezi Mungu. Ndio maana katika sifa ya ihsani Mwenyezi Mungu amesema kwamba mtu amwabudu Mwenyezi Mungu hivi kana kwamba anamuona mbele yake. Na Mwenyezi Mungu anapokuwa mbele yake basi anakumbuka ihsani zake pia, na hivi anakuwa chini ya ihsani ya Mwenyezi Mungu. Na ihsani ya Mwenyezi Mungu ni kwamba mumwabudu Mwenyezi Mungu hivi kama mnamuona mbele yenu. Na amesema wale wanaofuata Mwenyezi Mungu ni watu wa aina tatu. Ya kwanza ni wale watu ambao kwa sababu ya kuwa pazia katika imani yao hawawezi kujua kuhusu ihsani za Mwenyezi Mungu vizuri. Na ni dhahiri kwamba Mwenyezi Mungu yupo kwenye pazia, hawezi kuonekana kama mwanadamu, na mambo ya kidhahiri yanaonekana wazi wazi kwa macho, na mtu anajua pia kuhusu vile vitu na mtu anahisi pia vile vitu. Ndio maana kwa kuona vitu hivi vya dunia mtu anasahau kwamba kuna mmoja aliyeumba vitu hivi vyote, na yule aliumba ni Mungu. Kwa hivyo katika hali hii mtu anaanza kupenda vitu vya dunia. Amesema Sayyidina Ali sallallahu alayhi wasallam kwamba hawa ni watu ambao hawakumbuki ihsani za Mwenyezi Mungu vizuri, kwa sababu hajulikani waziwazi kwao na vitu vya dunia wanaona wazi mbele yao. na wao hawapati imani ambayo inapatikana kwa kukumbuka ihsani za Mwenyezi Mungu, wala hawafanyi vitendo ambayo vinafanywa kwa kuona ihsani za Mwenyezi Mungu, bali kwa juu juu wanakuwa na imani hii kwamba Mwenyezi Mungu ameumba vitu hivi vyote. Hawaamini kwamba hii ni ihsani ya Mwenyezi Mungu, lakini kwa jumla, kwa sababu wao wanadai kwamba wana imani na ni Waislamu, kwa hiyo wanakubali kwamba Mwenyezi Mungu aliwaumba na wao ni viumbe vyake, na hawakumbuki ihsani za Mwenyezi Mungu kwa kuchunguza kwa makini. Ndiyo ni sababu ya kuleta Mwenyezi Mungu mbele yao, wao hawafanyi hivi. Kwa kawaida wanasema kwamba tunamwamini Mwenyezi Mungu na tunampenda yeye, lakini faida yoyote wanayopata, wakati wa kupata faida ile hawakumbuki ihsani ya Mwenyezi Mungu, hawatangulizi ihsani ya Mwenyezi Mungu, bali wanatanguliza maslahi ya dunia. Sababu yake ni hii kwamba vumbi vya dunia vinamzuia kuona uso wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu kwa kidhahiri wanaona vifaa na vitu kwa macho yao ambavyo vinaleta faida kwake, na vinatangulizwa kiasi hiki kwamba yule ambaye aliyeumba vitu hivi vyote hawawezi kuona uso wake, kwa sababu wao wanaanza kuabudu vitu vya dunia, na ndiyo maana hawezi kumuona Mwenyezi Mungu ambaye ni mpaji wa kila kitu. Uzuri wake hawezi kuona katika hali hii. Amesema Sayyidina al-Islam kwamba maarifa yao inachanganyikiwa na vumbi ya dunia, ndiyo maana hawezi kumuona Mwenyezi Mungu wala hawaelekei Mwenyezi Mungu ambayo inatakiwa kwa ajili ya kujua kuhusu ihsani ya Mwenyezi Mungu, bali maarifa yao inakuwa mchanganyiko wa vumbi. Sababu yake ni kwamba wao wanategemea juhudi yao, na wanaamini hii pia kidogo kwamba Mwenyezi Mungu ametuumba na ametupatia riziki, lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu hamkamkalifishi mtu zaidi ya uwezo wake, kwa hiyo wao wanapokuwa katika hali hii, Mwenyezi Mungu anawataka kwamba wao waendelee kushukuru haki zake. Katika aya hii innallahi ya'muru bil adli wal ihsani, katika aya hii adl maana yake ni hii kwamba waendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu wao hawana elimu na wao wanakiri kwamba Mwenyezi Mungu aliwaumba na aliwapatia riziki. Na sawa na hali yao hii, Mwenyezi Mungu kwa kuzingatia hali yao hii anasema kwamba ikiwa hawa wanashukuru hii ni tosha kwao, na wao wenyewe pia wanaona kwamba tumefanya ya kutosha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Lakini juu yake hii kuna daraja nyingine ya mwanadamu, na daraja ile ni ile ambayo mwanadamu hategemei vifaa vya dunia, bali anaanza kuona fadhili na ihsani za Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anatoka nje katika mpazia na msemo huu. Kwa mfano, kwa sababu ya kumwagilia mimi nimepata mimea, kwa sababu ya uwezo wangu kazi fulani ilifanywa, au kwa sababu ya zaidi kazi fulani ilifanyika, au kwa sababu ya kutembelewa Bakri nilisalimika katika maafa, mambo haya yote yanakuwa batili. Na anaona mkono mmoja tu na motion mmoja tu, na mtu anatoka katika nje ya vumbi na anakumbuka ehsani za Mwenyezi Mungu, na hii inakuwa safi kiasi hiki kwamba wakati wa kumabudu Mwenyezi Mungu haoni kwamba Mwenyezi Mungu ni ghaibu, bali anamuona Mungu mbele yake, na hii ni ihsani sawa na Qur'an tukufu. Na katika kitabu kitwacho Bukhari pia Mwenyezi Mungu alifanya maana ya ihsani hivi. Kisha baada ya daraja hii kuna daraja nyingine ambayo ni itaizul qurba. Maelezo yake ni hivi kwamba manadamu kwa muda mrefu anaendelea kushuhudia ihsani za Mwenyezi Mungu na anaendelea kumwabudu Mwenyezi Mungu, basi katika hali hii matokeo yake ni kwamba atapata mapenzi ya Mwenyezi Mungu moyoni mwake, na kwa kuona ihsani za Mwenyezi Mungu kila wakati, jambo hili linaleta athari juu ya moyo wa yule mtu kwamba moyo wake unajaa na mapenzi ya Mungu. Basi katika hali hii hafanyi ibada ya Mwenyezi Mungu kwa kukumbuka ihsani zake, bali anakuwa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu moyoni mwake, ndio maana anamwabudu yeye kama mtoto anampenda mama yake. Katika hali hii wakati wa kufanya ibada hamuoni Mwenyezi Mungu, bali kwa kumuona Mwenyezi Mungu anapata ladha na anakuwa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu moyoni mwake, na hii ndio ni maana ya itaizul qurba. Na katika aya hii Mwenyezi Mungu ameashiria hivi katika aya hii, faskurullaha kazikrikum wa baakum wa shadda zikra, il muradi aya inallahi amuru bil adli wal ihsani wa itaizul qurba. Tafsiri yake ni hii, na katika aya hii Mwenyezi Mungu ameeleza daraja tatu za manadamu, na daraja ya tatu ni kwa sababu ya kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu moyoni mwa manadamu, na kwa sababu ya madaraja haya moyo unajaa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu kama chupa kinajaa kwa mapenzi. Madhahi Mungu ameeleza katika aya hii, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha mardhati llahi والله رؤوف بالعباد, yani waaminio, wapo wengine ambao wanajiuza nafsi zao kwa ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Kisha amesema Mwenyezi Mungu, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi wala khawfun alaihim wala hum yahzanun, yani wale watu wame pata okovu ambao wanajitolea na wanafanya ibada ya Mwenyezi Mungu kana kwamba wanamuona. Hawa ni watu wanapata ujira kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hawa ni watu ambao hawatakuwa na hofu wala hawata huzunika. Malengo yao ni Mwenyezi Mungu na mapenzi yake, na neema zinazokuwa kwa Mwenyezi Mungu inakuwa ujira wao. Kisha amesema Mwenyezi Mungu, wayute murato ama ala hubbi miskina wa yatima wa asira انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا, يعني لا نريد منكم جزاء. Waaminio ni wale ambao kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu wanawalisha maskini na mayatima, na wanasema kwamba sisi tunawalisha lakini hatutaki ujira wowote kutoka kwenu, wala hatuna tamaa ingine yoyote, bali tunafanya hivi kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Inatakiwa ifikiriwe kwamba katika aya zote zinajulikana waziwazi kwamba hali ya juu ya ibada ya Mwenyezi Mungu ni hii kwamba mtu anafanya ibada ya Mwenyezi Mungu kwa mapenzi yake. Dini tukufu ya Islam imepewa jina la Islam kwa sababu ya hii, ili manadamu amwabudu Mwenyezi Mungu si kwa sababu ya tamaa za nafsi, bali amwabudu Mwenyezi Mungu kwa mapenzi yake. Yani asimabudu Mwenyezi Mungu wakati anapokuwa na haja ya nafsi, bali anatakiwa afanye ibada kwa mapenzi yake. Duniani hakuna dini nyingine isipokuwa Islam ambayo inaeleza malengo haya. Bila shaka Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuonyesha neema zake amewaahidi waaminio neema mbalimbali, lakini waaminio wamepewa mafundisho haya kwamba kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu wa mwabudu Mwenyezi Mungu si kwa sababu ya tamaa za neema au vitu vingine. Na hii ndio ni ibada hasa ambayo inayofanywa kwa sababu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, si kwa sababu ya tamaa ya nafsi. Kisha kwa kueleza alama ya mapenzi ya kweli, Sheikh Naam al-Islam anasema kwamba mapenzi ni kitu cha ajabu. Moto wake unazima moto wa dhambi, na kwa sababu ya mapenzi ya kweli mtu hawezi kupata adhabu. Na katika alama ya mapenzi ya kweli ni kwamba katika maumbile yake inapatikana jambo hili kwamba anakuwa na hofu kwamba isije mpenzi wake amkasirikie, na anaona kwamba akikosea kidogo ataangamia. Na kwa ajili ya kupata ukaribu na mpenzi wake anakosa raha ya kila aina, na anahuzunika kwa sababu ya kuwa mpenzi wake mbali kasiki kwamba kama amekufa, na yeye haoni dhambi tu ile ambayo kwa watu ni dhambi, kama usimue mtu, usifanyie dhina, usiibe wala usitoe ushahidi wa uongo, bali kwake dhambi ni hii pia, kwamba kiwa mtu kwa kumwacha Mwenyezi Mungu anaanza kumtegemea kitu kingine ni dhambi kubwa sana kwake. Ndiyo maana yeye kila wakati anaendelea kufanya istighfar. Na kwa sababu yeye haridhiki na hali hii kwamba awe mbali na Mwenyezi Mungu wakati wote, ndiyo maana akigafilika hata kidogo basi kwake ni dhambi kubwa sana kama mlima. Hii ndiyo ni siri ya wale watu ambao wanao jenga uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu. Wao wanaendelea kufanya istighfar kwa sababu hii ni lazima kwa ajili ya mapenzi, kwamba anayempenda Mwenyezi Mungu anakuwa na hofu kila wakati isije mpenzi wake amkasirikie. Na kwa sababu moyoni mwake inakuwa kiu kwamba Mungu aridhike naye, hata Mungu akisema kwamba nimeridhika nawe, yeye hawezi kutosheka na hali hii tu, bali yeye sawa sawa na yule anayekunywa pombe, baada ya kunywa kikombe kimoja anaomba kikombe kingine. Vile vile baada ya chemchem ya mapenzi, chemchem nyingine ya mapenzi yanapatikana ili radhaa ya Mwenyezi Mungu ipatikane. Yaani ikiwa Mwenyezi Mungu amesema kwamba nimeridhika asikae kwa sababu ya hii tu, bali anatakiwa afanye istighfar zaidi na afanye ibada zaidi ili aendelee kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba kwa sababu ya kuongezeka mapenzi mtu anafanya istighfar zaidi. Hii ndiyo ni sababu kwamba wale wanaompenda Mwenyezi Mungu kila wakati wanaendelea kufanya istighfar. Na mtu masum alama yake ni hii kwamba anaendelea kufanya istighfar, na istighfar maana yake ni hii kwamba kila dhambi na kosa lililotendeka kwa sababu ya udhaifu wa binadamu, kwa ajili ya kuondoa kasoro hii msaada uombe kwa Mwenyezi Mungu, ili kwa fadhili za Mwenyezi Mungu kosa lile lisidhihirike bali liendelee kufichika. Vile vile maana ya istighfar pia imepanuliwa kwa ajili ya watu wa kawaida. Maana yake ni kwamba mtu ambaye amesha fanya kosa lolote au dhambi yoyote, Mwenyezi Mungu asitoe matokeo yake mabaya katika dunia hii na katika akhera. basi chemchem ya ukovu wa kweli ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu ambayo inapatikana kwa unyenyekevu na kwa kufanya istighfar. Na wakati mwanadamu anapopeleka mapenzi yake katika hali ya juu na kwa moto wa mapenzi ananguza tamaa ya nafsi yake, katika hali hii nuru ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu inashuka moyoni mwake, na mapenzi haya yanamtoa katika uchafu wa dunia na anapata rangi ya sifa za Mwenyezi Mungu. Ndipo katika hali hii anapata ufunuo wa Mwenyezi Mungu, na kitu kinachofichika katika hazina ya Mwenyezi Mungu kwa kumpitia Mwenyezi Mungu siri ile inajulikana, kwa sababu Mwenyezi Mungu si bahili na sifa zake pia hazikatiki. Kisha kwa kueleza jambo hili kwamba kufuta dhambi na kufanya vitendo vizuri, vitu hivi haviwezi kufanyika bila kuwa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina Ali (as-salam) anasema kwamba dhambi kwa hakika ni sumu inayopatikana wakati mtu anapotoka nje ya utii wa Mwenyezi Mungu na katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na kama mti anapoongelewa na ule mti hawezi kuvuta maji, unaanza kukauka. Hii ndiyo ni hali ya yule mtu ambaye moyo wake ni mtupu katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu, basi dhambi inamshinda kama ukame. Dawa ya ukame katika kanuni ya Mwenyezi Mungu ni ya aina tatu. Ya kwanza ni mapenzi, ya pili ni istighfar, maana yake ni kuziba na kufunika, na ya tatu ni toba, yani kwa ajili ya kupata maji ya uhai kwa unyenyekevu mtu amwelekee Mwenyezi Mungu na awe karibu naye, na kwa kufanya vitendo vizuri kutoa nje katika uasi kwa ajili ya kutupa mbali mpazia ya dhambi. Mtu anatakiwa afanye vitendo vizuri, na kwa ajili ya kufanya vitendo vizuri ambavyo vitafuta mbali pazia hii ni ile jambo ambayo nimeshawahi kueleza katika hutuba zangu kadhaa zilizopita, yani kuwa na nguvu ya nia na kuwa na elimu na kuwa na nguvu ya kufanya kile kitendo, ndipo pazia hii inafutika mbali. Na katika hali mtu anafanya vitendo vizuri na anatoka nje katika maovu. Na amesema Sayyidina Ali (as-salatu wassalam) kwamba toba tena si kwa ulimu, bali toba inapatikana kwa kufanya vitendo vizuri. Toba itakamilika wakati mtu atafanya vitendo vizuri pia. Mema yote ni kwa ajili ya kupata toba, na lengo lake ni moja tu, kwamba tuwe karibu na Mwenyezi Mungu. Dua pia ni toba, kwa sababu ya hii pia tunapata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Ndio maana Mwenyezi Mungu kwa kumuumba mwanadamu alimpa jina la Roho, kwa sababu raha yake ya kweli inapatikana katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu na katika utii wake. Na vile vile amepewa jina la Nafs kwa sababu anajiunganisha na Mwenyezi Mungu. Amepewa jina la Roho kwa sababu yeye katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu anapata raha. Na amepewa jina la Nafsi kwa sababu ana uwezo wa kujiunganisha na Mwenyezi Mungu. Sayyidina Ali (as-salatu wassalam) kwa kueleza nukta hii anasema kwamba Mwenyezi Mungu kwa kumuumba mwanadamu alimpa jina Roho kwa sababu raha yake na utulivu wake ni katika kumkubali Mwenyezi Mungu na katika utii wake na katika mapenzi yake. Na afuate amri zake zote. Nafsi amepewa jina kwa sababu anajiunganisha na Mwenyezi Mungu. Yani anayo sifa ya kujiunganisha na Mwenyezi Mungu na kuwa karibu naye. Kumpenda Mwenyezi Mungu mfano wake ni sawa na ule mti unaoshika vizuri ardhini. Hii ndiyo ni pepo kwa ajili ya mwanadamu, na kama mti unavuta maji vile vile inakuwa hali ya moyo wa mwanadamu kwa kuvuta maji ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, anatoa nje sumu ya dhambi. Na kwa kuwa chini ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu anakuwa mkubwa na analeta matunda mazuri. Lakini yule ambaye hamtegemei Mwenyezi Mungu hawezi kupata maji ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na pole pole anakauka, na hata majani yake yanakauka na matawi kavu tu yamebaki. Na ukame huu unaopatikana tiba yake ni hii kwamba ajenge uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu. Yani akijenga uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu, basi ukame huu utafutika, utaondoka, pengine atakauka kabisa. Amesema kama kanuni ya Mwenyezi Mungu inatoa ushahidi kuhusu hii. Mwenyezi Mungu anasema ya ayatu nafsu mutmainna turji ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ewe nafsi iliyopata utulivu, urudi kwa Mola wako. Mungu ameridhika nawe, wewe pia umeridhika naye. Uingie pamoja na watumishi wangu na uingie katika pepo yangu. Amesema tiba ya kufuta dhambi ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu tu. Kwa hiyo vitendo vizuri vyote ambavyo vinafanywa kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu vinatupa maji juu ya moto ya dhambi. Kwa sababu mwanadamu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kwa kufanya vitendo vizuri anathibitisha mapenzi yake kumkubali Mwenyezi Mungu, hivi kwamba anatangulizwa juu ya kila kitu hata juu ya nafsi yake. Hii ni daraja ya kwanza ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, ambayo inafanana na hali ya mti ambao unapandwa ardhini. Na daraja ya pili ni istighfar. Maana yake ni kwamba kwa kumwacha Mwenyezi Mungu isije aibu zake zijulikane. Na daraja hii inafanana na hali ile ya mti ambao anakuwa na mizizi yake ardhini vizuri. Daraja ya tatu inafanana na ile hali ya mti wakati mizizi yake inaenda ndani ya ardhi na inavuta maji ya ardhi. Basi filosofia ya dhambi ni hii kwamba inapatikana wakati mtu anapokuwa mbali na Mwenyezi Mungu. Anapokuwa karibu na Mwenyezi Mungu, basi anasalimika katika dhambi. Kisha Sayyidina Ahmad alayhi salam kwa ajili ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu anasema, Qur'ani tukufu inaeleza mafundisho haya, kwa kufuata mafundisho haya mtu anamuona Mwenyezi Mungu katika dunia hii, kama anasema Mungu, Mwenyezi Mungu, man kana yarju liqa rabbih faly'amal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Yani yeyote anataka kumuona Mwenyezi Mungu katika dunia hii na anampenda Mwenyezi Mungu, basi anatakiwa afanye vitendo vizuri na asichanganye vitendo vyake na ufisadi. Yani vitendo vyake visiwe kwa ajili ya kuwaonyesha watu, wala kwa sababu ya vitendo asiwe na kiburi kwamba mimi ni mtu aina hii na hii, wala vile vitendo visiwe na kasoro, wala harufu mbaya isipatikane katika vitendo vile, bali inatakiwa kwa moyo safi na kwa utii vile vitendo vifanywe. Na pamoja na hii inatakiwa asikaribie na ushirikina, asifanye shirki ya jua, mwezi, nyota, wala maji na moto wala kitu chochote cha dunia, wala asivi heshimu vitu vya dunia kama anamheshimu Mwenyezi Mungu, wala asione kwamba nguvu yake ni kitu chochote, kwa sababu hii pia ni aina moja ya shirk. Bali baada ya kufanya kazi yote afuseme kwamba mimi sikufanya kitu chochote, wala asiwe na kibri juu ya elimu yake, bali ajione kwamba yeye ni mjinga, na kila wakati roho yake endelee kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu, na kwa kufanya maombi avute baraka na fadhili za Mwenyezi Mungu, na awe kama ni mtu ambaye ana kiu na mbele yake kuna chemchem safi, basi yeye anakaribia na kile chemchem, na anakunywa maji katika kile chemchem, na asiachi kile chemchem mpaka anashiba vizuri. Kisha Sayyidina al-Islam kuhusu mapenzi ya Mwenyezi Mungu anasema, mjue kwamba nyinyi mnafanya mapenzi kama ashike anampenda mpenzi wake katika mapenzi yake, hajali kuhusu chakula chake wala kuhusu maji yake wala hajali kuhusu nafsi yake. Vile vile nyinyi pia katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu muwe na hali ya aina hii, msifikirie kuhusu nafsi zenu. Ikiwa katika hali mtu anakufa, basi yeye ni mwenye bahati nzuri. Sisi tunazingatia mapenzi ya Mwenyezi Mungu, hatujali kuhusu ufunuo wala ruya. Yani watu wanasema kwamba kiasi gani amepata ufunuo na ruya, lakini Sayyidina Muhammad al-Islam anasema ikiwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, jambo hili ni jambo la msingi. Angalieni anayekunywa pombe, yeye anakunywa pombe na anasikia ladha, vile nyinyi pia munywe pombe ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na kama mlevi hashibi, nyinyi pia msishibe na mapenzi ya Mungu. Mwanadamu hatakiwe arudi nyuma mpaka awe na hakika kwamba amepata dharura ile ya kuitwa ashiki. Ikiwa hali hii hapati, basi anatakiwa aendelee kupiga hatua mbele. Ikiwa hampati daraja hii, basi hamna thamani yoyote. Mupate mapenzi ya aina hii kwamba msijali kitu chochote cha dunia, wala msiwe na haufu ya kitu chochote ya dunia. Kisha anasema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapenzi ya Mwenyezi Mungu yanapatikana wakati mtu hana malalamiko ya aina yoyote. Katika hali hii mapenzi ya hali ya juu yanapatikana. Madamu hali hii ya mapenzi haipatikani, basi imani inakuwa hatarini. Lakini wakati mapenzi haya yanapopatikana, mtu anasalimika katika mashambulio ya shetani. Mapenzi haya yanatakiwa yavutwe kwa maombi. Ikiwa hali hii haipatikani, mtu anakuwa chini ya nafsi ya amara. Na wale watu ambao wapo chini ya nafsi amara, wao wanasema kwamba dunia hii ni tamu, sisi hatujui kwamba akhira itakuja au la. Hawa watu wapo hatarini sana. Na wale ambao wako katika hali ya lawama, mara wanakuwa walina, mara moja wanakuwa shetani. Yani hawa watu wenye tabia ya lawama, mara wanakuwa walina, wakati mwingine wanakuwa shetani. Hali yao inakuwa ya aina hii, hawabaki na hali moja, kwa sababu wao wanapambana na nafsi. Baadhi wakati wao wanashinda, na baadhi wakati nafsi inashinda juu yao. Lakini hawa watu wanasifiwa kwa sababu wanafanya wema, na hofu ya Mwenyezi Mungu inakuwa moyoni mwao. Lakini wale wanakuwa katika nafsi mutmaina, wanakuwa nje ya hatari, na wanakuwa katika hali ya amani. Wao wana katika nyumba ya amani ambapo shetani hawezi kufika. Kisha Sayyidina Muhammad al-Islam anasema kwamba muaminio anakuwa sawa sawa na ashiki, na anakuwa mkweli katika mapenzi yake, na kwa ajili ya mpenzi wake anakuwa tayari kujitolea kila kitu, na anakuwa mnyenyekevu mbele ya Mwenyezi Mungu. Ladha ya dunia si ladha kwa ajili yake. Roho yake inakuwa katika mapenzi ya Mungu, katika hali yoyote haogopi. Ikiwa namkuta mpenzi wake amekaa kimya, yeye hachoki, bali kila wakati anaendelea kupiga hatua mbele na anaendelea kuongeza mapenzi yake. Vitu hivi vyote viwili vinatakiwa, lazima vipatikane. Yani muaminio ambaye ni ashiki ajizame katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na mapenzi yake pia yawe ya hali ya juu. Na atimize ahadi ya mapenzi yake kiasi hiki kwamba asitetemeke na kitu chochote. Na ikiwa mpenzi wake baadhi wakati anakaa kimya, hii harudi nyuma, na anatakiwa awe na hali ya aina mbili. Ya kwanza awe na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na ya pili awe na mapenzi ya viumbe vyake. Kwa kumuona mtu katika shida, awe na shauku ya kumsaidia na kumhurumia. Vile vile katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu anakuwa imara sana. Basi hali hii inamfanya kumleta chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu. Ikiwa mwanadamu anaelekea upande wa miungu ya dunia, katika hali hii anakuwa hatarini, na hatari hii haiwezi kuondolewa mpaka mtu aache hata wazo la miungu minigairi ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa mtu anakuwa katika hatari hii, hawezi kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Vile vile anatakiwa awe huruma ya viumbe, kama mama anakuwa na huruma kwa ajili ya mtoto wake. Yani mtu asitegemee miungu mingine, na vile vile anatakiwa awe na huruma ya viumbe vya Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo ni alama ya mwaminio ambaye ni ashiki wa Mwenyezi Mungu. Sayyidina Muhammad SAW anasema kwamba mtu anaweza kuwa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu wakati mtu anajua kuhusu sifa zake. Wapo wengi ambao hawamwamini Mwenyezi Mungu, lakini wapo wengine ambao wanamwamini Mwenyezi Mungu lakini wanafanana na watu hawa ambao hawamwamini Mwenyezi Mungu. Dawa yake ni hii kwamba waendelee kumuomba Mwenyezi Mungu ili maarifa yao iongezeke, na wakae pamoja na watu wema ili waendelee kuona nishani za Mwenyezi Mungu. Kisha Mwenyezi Mungu ataongeza maarifa yao na moyo wao utapata utulivu. Hii ni kweli kwamba kadiri mtu atakuwa na imani juu ya jalali ya Mwenyezi Mungu, atakuwa imani juu ya Mwenyezi Mungu, pengine ataendelea kuzama katika dhambi. Kwa sababu ya haufu, mtu anaacha kufanya dhambi, na hili ni jambo la kawaida kwamba mwanadamu akiogopa kitu anajaribu kujiepusha mbali na kile kitu. Kwa mfano, akijua kwamba sehemu fulani kuna nyoka, hii hawezi kupita kule, na vile vile akiwa na yakini kwamba sumu ya dhambi itamuua, na awe na haufu ya jalali ya Mwenyezi Mungu, na awe na yakini kwa Mwenyezi Mungu hapendi dhambi na anaadhibu kwa sababu ya dhambi, katika hali hii hawezi kufanya ujasiri wa dhambi, na atatembea ardhini kama mfu anatembea ardhini. Sayyidina Muhammad SAW anasema kwamba wakati mwanadamu kwa kujitupa katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu, basi mauti ile inampatia uhai mwingine. Je, hamuoni kwamba mapenzi pia ni moto na dhambi pia ni moto? Mapenzi, moto wa mapenzi unazima moto wa dhambi. Sayyidina Muhammad SAW kwa kusihi jumuiya anasema kwamba Mwenyezi Mungu anamsalimisha mcha Mungu katika mabalaa, lakini muttaki ni yule ambaye kwa nishani ya Mwenyezi Mungu anathibitika kwamba ni mcha Mungu. Kila mmoja anasema kwamba anampenda Mwenyezi Mungu, lakini anampenda Mwenyezi Mungu ambaye ushahidi wake unatolewa kutoka binguni. kila mmoja anasema kwamba dini yake ni kweli, lakini dini kweli ni ya yule mtu ambaye anapata nuru katika dunia hii. Na kila mmoja anasema kwamba ataokoka, lakini katika kauli yake mkweli ni yule ambaye anaokoka katika dunia hii. Basi mufanye juhudi sana kwamba muwe wapendwa wa Mwenyezi Mungu ili musalimishwe katika maafa ya kila aina. Kisha kwa ajili ya kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu ametusisi na Muislam hivi amesema, mwenye bahati mbaya ni yule mtu ambaye hajui kwamba kuna Mungu wake mmoja ambaye ana kudra juu ya kila kitu. Pepo yetu ni Mungu wetu na ladha yetu yote ni katika Mwenyezi Mungu, kwa sababu sisi tumemuona na kila uzuri tulipata ndani yake. Mali hii ni yenye kupata, hata kama mtu anapata mali hii kwa kutoa nafsi yake, na inafaa kununua almasi hata kawa kwa kutoa uhai wote. Enyi wenye bahati ndogo, kimbilieni upesi kwenye chemchem hii ambayo itatuliza kiu yenu, ndiyo chemchem ya uzima itakayowa. Lendeni nifanye nini na niingize namna gani mioyoni mwenu na maneno haya ya furaha kwa mgoma gani ninadi katika masoko kuwa Mola wenu ni huyu, ili watu wasikie, na niwape tabia gani ili masikio ya watu yafunguke na yasikie. Ikiwa nyinyi mtakuwa wa Mungu, Mungu atakuwa wenu. Mtakafilika katika maadui, Mungu atawalindeni, atavunja hila za maadui wenu. Nyinyi hamjui Mungu ana kudra za nangani. Ikiwa nyinyi mngejua, msingekuwa na siku ambayo mngehuzunika kwa ajili ya dunia. Mtu ambaye anakuwa na hazina kubwa, yeye je anaweza kulia kwa sababu ya kukosa sumni moja na anaangamia? Ikiwa nyinyi mngekuwa na habari ya hazina hii kwamba Mwenyezi Mungu anasaidia katika wakati wa mahitaji, ikiwa mngekuwa na mngejua hii, msingehuzunika kwa ajili ya dunia hii. Mungu ni hazina nzuri, muheshimu, anawasaidieni katika kila hatua. Bila yeye nyinyi si kitu chochote, wala hila zenu si kitu chochote bila yeye. Msiwafuate mataifa mengine, msiwafuate wale watu ambao wameanza kutegemea dunia, na wao wamekuwa kama nyoka ambaye anakula matope, na kama umbwa na sisimizi wanakula mfu, wao pia wanakula mfu. Wameenda mbali na Mwenyezi Mungu, wameanza kuabudu wanadamu, na walikula nguruwe na walikunywa pombe kama maji, na kwa sababu ya kutegemea dunia hii na kwa sababu ya kutokuomba msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu walikufa duniani. Na hali yao ilikuwa ya aina hii kwamba kama ndege aliacha nyumba yake, wao wana maradhi ya kutegemea dunia, na kwa sababu ya hii viungo vyao vyote vilikatika. Muogope katika maradhi hii, mujitahidi kumtambua Mwenyezi Mungu na kumpata Mwenyezi Mungu ni wokovu, na kumpata yeye Mwenyezi Mungu ni imani, dalili ya imani. Mwenyezi Mungu anashuka juu ya moyo ambao unamtafuta. Mioyo safi ni sehemu ya kukalia kwake, na ulimi ambao hautukani ni sehemu ya kuleta ufunuo wake. Na kila moja anayejizama katika mapenzi yake anaona miujiza kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kupata hali ya aina hii, hali ambayo Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam alitaka kutuona. Mwenyezi Mungu atuwezeshe kwamba sisi kwa imani safi tuiname mbele ya Mwenyezi Mungu na tumpende yeye, na kwa kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu yale mapenzi yawe sehemu ya maisha yetu, na tuweze kupata pepo ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Amin.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.